Krajem prošle godine u Zagrebu je održana manifestacija Festival svjetske književnosti 2016. godine. Jedno književno veče bilo je posvećeno temi Svete knjige, Sveti trag, a govorili su Enes Karić, Frano Prcela, Fanija Olz-Sasberger. Pravoslavni pogled na Sveto pismo ovom prilikom iznio njegovo preosveštenstvo vladika zapadnohercegovački i primorski gospodin Grigorije, a program je vodio Vlaho Bogišić. U nastavku programu, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo izlaganja koje ovom prilikom imao njegovo preosveštenstvo vladika Grigorije, pa vas pozivamo da i dalje ostanete na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Vladika je na samom početku prenio svoje osjećanje u učestvovanju u ovoj tribini kao episkop pravoslavne crkve. Vladika je začuđena tom činjenicom, ali u svom čuđenju oslonac mu je uvijek Biblija.
Osjeća se prilike kao i ja sam pozdravljen. Osjeća se kao David kad je tamo pored onih stada došao kod njega prorok Samuila i rekao, ja hoću da te pomažem za cara. On se čudio. Međutim, kasnije se pokazalo da je David zaista bio izvanredna ličnost i mogao da bude car. I ja do dana današnjeg živim u tom čuđenju, otkud jedan pastir od stada iz neke planine bosanske, pa otkud jedan monaš iz jednog skromnog manastira to došao da postane eto neki knez ili vladika. Ali u tom čuđenju uvijek je u stvari jedini oslonac Biblije, odnosno Sveto pismo koje nam pokazuje da Bog svakog čovjeka gleda kao svog izabranika. I da makoliko smo mi zemlja, ipak smo stvoreni rukom Božjom i nadahnuti Duhom Božjim. I to je ono što nas čini hrabrima i sposobnima ili otvorenima da budemo ili sluge ili gospodari na ovoj zemlji. Svejedno je, mi smo uvijek djeca ili sluge Božje. To je u stvari nešto što nam drži kako tako je ravnoteža.
Sjećate se prvog dana kad ste bili u školi?
Da. Da, moja škola je jako specifična. Ovde je profesor Karić koji možda imao vrlo sličnu školu. Dakle, u mom razredu je bilo svega 5 đaka. 4 dječaka i jedna djevojčica. Naš učitelj je bio musliman. Zvao se Vehbija Rožajac. Nikad se nije ženio i to je jedan od najvećih autoriteta do danas u mom životu. I jedan izvanredan čovjek koji je eto u ratu ostao sa tim seljacima koji su bili druge vjere do kraja. Ali onda se naučio da lijepo pišemo i da volimo da čitamo i mi smo bili po dogovoru naših roditelja sa našim učiteljem nekad i po cijeli dan u školi. Jer da bi oni mogli da radimo danas ovdje, ona se držala u toj školi. To je bilo zanimljivo iskustvo i kasnije sam kao bogoslov održao jedan čas kod tog starog učitelja u toj školi.
To su već bila vremena kad ste mogli novoj djeci govoriti o Svetom pismu. Kako ste vi čuli za Sveto pismo? Kako ste čuli za Bibliju, tada ste školi se, sad se puno govori o vjeronauku u školi. Kako ste vi kao...
Ja imam jedan strah da je vrijeme ovdje jedan ozbiljan faktor.
Jeste, vrijeme je ozbiljan faktor, rekao sam ja da ga vratim.
Da, meni je umro otac kad sam imao 4 godine. Na sahrani mog oca bio jedan njegov prijatelj koji je bio monah. I ostavio Sveto pismo moje majci. Ta knjiga je stajala dugo u našoj sobi. I mi je nismo puno dirali. Međutim, tu su bile i neke druge razne knjige i knjižice, ali tu knjigu smo nekako gledali kao svetinju, samo zbog toga što je neki divni čovjek nam poklonio tu knjigu kad je umro naš otac. ali negdje u 15. godini u nekoj krizi, valjda toj mladalačkoj, osvedio sam se s mojim bratom koji je bio moj idol, jer je bio stariji od mene 4 godine i sve bolje radio od mene, igrao fudbal i bio je jako zdrav mladić. Nešto smo se posvađali, ja sam ga mnogo volio. I onda sam uzeo tu knjigu i otvorio onu stranicu gdje piše otprilike ovako, ako se posvađaš sa bratom svojim, onda idi pa se pomiri, ako neće, onda ga pokaraj, ako neće, onda ga kaže crkvi, ako neće, i tada, onda, tako dalje, tako dalje. Da sam s tom knjigom otišao pred njim i rekao mu, gle šta ovdje piše. I mi smo se pomirili, onda smo plakali, onda smo počeli da čitamo tu knjigu. I danas je on sveštenik, ja sam episkop.
U svom drugom izlaganju, vladika Grigorije pročitao je zaista nadahnut tekst koji je pripremio za ovo veče, Svete knjige, Sveti trag.
Ako sam ja prvi taj za monolog, ja ću pokušati da vam kažem nešto što sam pripremio za večeras, a da onda možda drugi me dopune ili isprave, to će biti čast i radost. Dakle, čini mi se veoma važnim da na početku naglasim da je neosporna činjenica da Bibliju pišu ljudi za ljude. Ovo govorim jer mnogi, makar u pravoslavnom svijetu, imaju potrebu da tu istinu ne izdiču ako pritom ne naglase da je autor Biblije Bog koji vodi ruku pisca. Usudit ću se da na trenutak zadržim na konstataciji da su Bibliju pisali ljudi. Zanima me također i odgovor na pitanje šta je svrha, cilj napora da se opišu i protumače događaje o kojima se govori u Bibliji. Zbog ograničenog vremena nalazim da je veoma važno ovom prilikom istaći da biblijski pisci nemaju namjeru da čitaoca informiraju, nego da ga formiraju. Dakle, njihov glavni cilj sigurno nije bila blagovremena informacija događajna i pojavna, nego tumačenje njihovog smisla. Neosporno je to da je osobenost date kulture i vremena u kojem tekstovi nastaju imalo uticaj na same pisce. Ovdje bi se osvrnuo na ovo selo grad. Mislim da je to bio jedan proces od onog nomadskog gdje pripadamo ja i profesor Karić, ali da je grad u stvari na kraju bio vrhunac i da se sve odigralo u Jerusalimu ili nekom drugom velikom centru. Za mene kao vjernika ljudska strana Biblije nije sporna. Mene interesuje gdje je u Bibliji Bog, ima li ga, na koji način je prisutan. Imam utisak da tim tragom mogu doći do odgovora da li Boga u čovjeku ima i gdje. Vjerujem da je dijelo Biblije protkano Božjim duhom i da ga nosi u sebi. Imam utisak da je to ujedno i osnov moje vjere. Jer kao što je u Bibliji jednoj mudroj, iako kontraverznoj knjizi prisutan Bog, Bog koji spasava, duboko vjerujem da je on u duhu prisutan i u ovom času među nama. U ovom času, u ovom gradu, u ovom svijetu i što je najčudesnije u svakom od nas. To što je prisutan u Bibliji, tako je kakva ona jeste, utjeha je, jer je to dokaz da on sljedstveno tome može prisustvovati u ovakvom svijetu, punom intriga, prevara, laži, licemjerstva, ubistava, borbi za prevlast i sl. Jednostavnije rečeno, u svijetu punom grijeha, pa i u crkvi punoj grešnika može prebivati sve sveti Bog. Bog Biblije jeste među nama. On nije nekakav sjedi starac koji sjedi na vratima vječnosti i pripušta nas u nju ili nam zabranjuje ulaz. Naprotiv, on je Bog koji se javlja na Horebu, putuje kroz pustinju i na vrhuncu svega rađa se kao čovjek i živi s nama kao jedan od nas. Treba naglasiti da iako je u Bibliji sve ljudsko, ona je sasvim božanska i univerzalna. Naime, Biblija pričajući o ljudima govori o živom Bogu. Ona propovijedajući o životu istovremeno taj život razotkriva. I šta je to što je veoma potresno u Bibliji? Na izgled ništa spektakularno. O ljudima i stvarima se u njoj govori apsolutno realistično, bez uljepšavanja stvarnosti. Na primjer, moj narod koji Mojsije je izveo iz ropstva i darovao mu slobodu, huli na njega i na Boga. Braća prodaju Josipa, David ubija Uriju Hetejna i obljubljuje mu ženu. Nema laži. Jednom riječi, stvarnost je data kakva zaista jeste. Ali tu je sada ono najvažnije. U istoj toj stvarnosti prisustuje Bog. On ne odustaje od kolebljivog Mojsija, niti od kolebljivog naroda. On će pokazati da je njegovo proviđenje moćnije od bratske predaje Josipa. On će kroz Davida otkriti šta je pokajanje i kakva je kolika njegova milost. Patnje biblijskih ličnosti su realne ljudske patnje. Bolovi, lomovi, svakovrsno iskušenje. Galerija izvanrednih biblijskih likova otkriva nam različitost karaktera, psiholoških profila i nada se različitih puteva od Boga i ka Bogu. Od grehopada Adamovog preko Kajinovog bratoubistva, Jakovljeve upornosti i dovitljivosti, da ne govorimo o Avramovoj čuvenoj vjeri i Joninoj kolebljivosti, Davidovoj ličnosti u kojoj se otkriva i epski junak i poeta, istovremeno srećnik i nesrećnik, pa sve do apostola koji su svi različiti po karakteru i pred svijetom često blago rečeni smušeni. Sve nam to otkriva jedan potresno egzistencijalan bogočovječanski realizam Biblije. Osim ovog realizma, Biblija je puna kritike, tačnije samo kritike. Tu su proroci kao neka vječita, ali besprijekorna opozicija. Zašto besprijekorna? Zato što nema želje da dođe na vlast. Druga strana ima pravo da se čuje i ta riječ se poštuje više nego carska. Odnos proroka i careva je uvijek u korist proroka. Iz tih odnosa proroka i careva vidi se da Bibliju interesuje Bog i pravda, a ne prolazno i ljudska politika. Osim u mjeri u kojoj se carevi gorde i uzdižan pukom, kao i nad bilo kojim pojedincem u izraelskom narodu. Biblija naročito ne štedi sveštenike i lažne proroke. Njoj je najvažnije polje djelovanja upravo to gdje se ostvaruje kritika zajednice i pojedinca. Ona je u apsolutnoj brizi za svakog pojedinca, ali i za cjelokupnu zajednicu. Otuda vrhunska osjetljivost za pitanje sveštenstva i proroštva. Tu nema nikakvog kompromisa. Sveštenstvo se naročito kritikuje za formalizam. Zašto? Zato što je formalizam odlična kamuflaža kojom se prikriva nebriga za čovjeka, za zajednicu i svaku pojedinačnu ličnost. Hristos je u tom pogledu najradikalniji prorok. Podsjetimo se da on prašta sve, svaku slabost i svaki grijeh, osim licemjerja koje naziva kvascem farisejskim. Njegova kritika fariseja je univerzalna kritika religioznog vjerskog formalizma. Taj grijeh fariseja, to licemjerje je osnov svakog grijeha. Uvjeren sam da Hristos tu nastupa kao prorok. Njegov proročki glas usmjeren je na zaštitu siromaštva. Oni koji plaču, izgnani, a protiv nemilosrdnih. Biblija od početka otkriva da je čovjek njena najveća vrijednost, određujući da je stvoren po liku i podobi Božje. Hristos postaje čovjek sve čini radi spasenja čovječkovog. Čovjek je nesumnjivo najvrijednija prekocjenost Biblije. Međutim, takva usmjerenost na čovjeka Bibliju ne čini manje božanskom napretim. S druge strane, kad je riječ o ljudskim stradanjima, recimo onima koji su zadesili pravednoga Jova, Biblija je do danas najsnažnija utjeka za svakoga koga zadese ozbiljne nevolje, ubitak djece, imanja, časti, slave. Ona nam svim mudrenim silama otvara staze i puteve smisla života. Ne ostavlja nas bez odgovora ni na pitanja tjelesnih kretanja, žunji, za što je najbolji primjer pjesma nad pjesmama. Biblija je jedinstvena i po tome što ona ne dopušta da bude objekat. Na nevidljiv, ali ubjedljiv način, ona nekako postaje subjekat koji snažno djeluje na čitalca. Čitalac često i ne primjećuje kad je postao predmetom obrade. Ona od početka do kraja otvara svakom čovjeku mogućnost da bude čovjek, ne sprječavajući ga da ujedno bude s Bogom i Božim. Naprotiv, bezbrojnim primjerima i savjetima uči ga da baš takav kakav jeste, ima šansu. Dakle, centar Biblije je čovjek. A u centru tog centra, u srcu čovječijem, jeste Bog. Biblija nas uči da ako učinimo nešto nažal čovjeku, učinili smo nažal Bogu. To je filozofija na kojoj se temelji, na primjer, jedan Fjodor Mihajlović Dostojevski. Ubijemo li brata, mi smo poput Kajina. I tada, u početku, ali i danas. Pretrpili smo porugu i poniženje, slični smo krstu Hristu. To je put oboženja, a ne poniženja. Imamo li srce smireno i duh skrušeno, poput Davida smo, oprostit će nam se mnogi grijesi. To nije ljudska pravda, to je Božja pravda, otkrivena Biblija. A mi čitajući je, neodoljivo osjećamo da to zaista jeste tako. Sveta knjiga čitaoca ne pokreće samo da misli, nego i da živi. Ona je istovremeno obrazac i prostor i mišljenje i djelanje. Kao takva ona je savjest naše savjesti. Ona nastoji prodijeti u centar čovjekovog bića, a u njegovo srce. Što ga vidi, to vjeruje da tamo može prebivati Bog. Zato kaže, daj mi srce svoje, a oči tvoje držat će pute moje. Ili čovjek gleda šta je pred očima, a Gospod gleda srce. I da zaključi. Samo ukoliko je Biblija srce i savjest crkve, crkva može biti savjest društva.
U toku dijaloga koji se pokrenuo na ovu temu, vladika Grigorije je upitan da iznese svoje poimanje vremena u Bibliji, da uporedi odnos vremena u Svetom pismu i u enciklopediji.
Vladiko Grigorije, ima li razliku u koncepciji vremena u enciklopediji i u Svetom pismu?
Sigurno da ima, ali meni je, recimo sad na ovom pravo kad ste vi pomenuli vrijeme, nešto vrlo
važno. Nemojte mi popisati
enciklopediju. Neću. Vratit ću se, ali ću reći u stvari nešto što mislim da je jako bitno. Na primjer, mi počinjemo molitvu, tu najvažniju našu liturgijsku molitvu, nečim što nazivamo uzimanje vremena. Vrlo interesantno. Kažemo, ajde da uzmemo vrijeme i tad počinjemo stvari da se molimo. Ono što u skladu sa svim onim što sam vam malo pregovorio, ono što sam pročitao, što sam pripremio, moje glavno pitanje je u stvari problem taj koji nam nameće vrijeme i prostor, evo i sad ovdje kad smo, ono nas istovremeno konstituiše, ali istovremeno ista ta dva elementa naše biće rascijepljuju na pola. Oni nas i razapinju i konstituišu, jer da nismo se sabrali ovdje i došli određeno vrijeme, ali opet nas nešto tu razdire. Ja mislim, ovdje vidim, na primjer, ljude različitih dobi. Od, ne znam,
ja 70
do 70, ja vidim samo mlada srca. Znači, u svakom čovjeku ovdje je srce mlado, bez obzira što su u lice različite. A zašto? Zato što je to mjesto u kome mogu da se sretnu vrijeme i vječnost. Smrtnost i besmrtnost.
Hoćete reći da je enciklopedija zatvoreno vrijeme, a priča otvoreno?
Enciklopedija je različita od Biblije po meni u jednoj stvari što ona pokušava da bude objektivna. A Biblija je uvijek subjektivna. A jedan stari profesor na kraju svog života je rekao, čitav život sam pokušavao da budem objektivan i na kraju mogu da ti kažem da je to glupost. Čovjek može biti samo subjektivan.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete izlaganje njegovog preosveštenstva vladike Grigorija na Festivalu svjetske književnosti 2016. koji se krajem prošle godine održao u Kino Europa u Zagrebu na temu Svete knjige, Sveti trag. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.